Marka toko fahatelo amby folo. Ary nony niala teo amy tempolo Jesosy dia hoy ny iray tamin'ny mpianany:
mpampianatro, akory ny hatsarany reto vato sy rafitra reto?
Fa hoy Jesosy:
hitanao va ireto rafitra lehibe ireto? Tsy avela isy vato hifanongoa eto ka tsy horavana.
Ary raha nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva tandrifin'ny tempolo izy dia nantany azy mangingina i Petera sy Jakoba ary Jaona sy Andrea hoe:
lazao aminay raha oviana no tonga zany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga zany rehetra zany?
Ary Jesosy nilaza taminy hoe:
mitandrema mba tsy hisy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izaho no izy, koa maro no voafitany. Ary raha mandre ady sy filazana ady ianareo dia aza matahotra. Tsy maintsy hitrangy izany, nefa mbola tsy izay akory ny farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy horohorontany any amin'ny toerana samihafa, ary isy mosary. Izany no fiandohan'ny fahararimpiterahana. Fa mitandremy ianareo, fa atolotra ao amin'ny sinediona sy hokapohana any amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra dia tsy maintsy hitorianany filazantsara aloha, koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo izay holazainareo. Fa izay teny omena anareo amin'izany ora izany no holazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy dia anolotra ny rahalahy no amin'ny fahafatesany, ary ny ray dia anolotra ny zanany. Ny zanaka dia hitsangana anolotra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Fa rehefa hitanareo mitsangana eo amin'izay tsy tokony hitsanganany ilay mpandrava mahatsiravina, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka andositra ho any an-tendrombohitra izay olona ny Jodia. Izay ao an-tapotrano dia aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ao an-tranony, ary izay any an-tsaha dia aoka tsy hiverina haka ny akanjony. Loza ny azon'ny bevoka sy ny mampinono amin'izany andro izany, fa mivavay ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina izany. Fa amin'izay andro izay dia hisy fahoriana izay mbola tsy nisy toy izany, atr'izay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao ka mandraka izao ankehitriny izao sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy no hafoezin'ny tompo izany andro izany dia tsy nisy nofo ho voavonjy, fa noho ny olom-boafidy izay nofidiny dia no hafoeziny izany andro izany. Amin'izany raha toa ka misy olona milaza aminareo hoe indro ety Kristy na indro ery izy, dia aza mino izany ianareo. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneho famantarana sy fahagagana amin'ny tany, na dia ny olom-boafidy aza raha azony atao izany. Fa mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Fa amin'izay andro izay, aorinan'izany fahorian' izany dia ho tonga maizina ny masoandro, ary tsy hanome ny fahazavany ny volana. Iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana, ary hozongozonona ireo hery izay eny amin'ny lanitra. Ary amin'izay dia ho hitany zanak'olona avy eny amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Amin'izay dia aniraka ireo anjely izy ary anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, raha vao mitsiry ny ratsany ka mandravina izy dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky, efa eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho tapitra ity taranaka ity mandra-patonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro na ora izany dia tsy misy mahafantatra na ny anjelany an-danitra ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Mitandrema, miambena ka mivava, fa tsy fantatrareo izay iavian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony. Samy notolorany raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasain'ny ambina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tompontrano, na ho ariva na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Fa ndao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena.